VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabega jmaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaditti meter bandi digdemilama digdemishani soddomito korrat Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fuula Facebook keenya irratti kanneen saganta keenya ordooftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan Robi Watabaji 19 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo Watabaji 10 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa namoo daandeeti.
Kan oduu dubbisontu jubee horaati tajaajilli intarneetii Itoophiyaa keessaa addaan citee ture amma bakkatti deebisamee jira.
Boor guutummaa addunyaa irratti guyyaa baqattootaatu yaadatame oola kana laalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa dhadhaab deemuudhaan kan nuuf gabaase qaba. Gama biraatiin immoo baqattoota gara 1,000,000 nuusaa Ugaandaa keessa jiraatan keessaa gara 36,000 kanneen ta'an ijoollee warri bira hin jirre yookaan immoo warrarra adda ba'an ta'uun dubbatamaa jira. Kunis gabaasaa keenya kabiraadha. Gaazexeessaa waggoota 50 dura raadiyoodhaan afaan Oromootiin Mogadishoo irraa tamsaasaa ture waliin gaaffiif deebii kaleessa geggeessine kutaa lammataas ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara tujubeettaa deebinu.
Itoophiyaa keessaa guyyoota hanga tokkoof intarneetiin erga addaan citee booda amma hojjechuu jalqabee jira. Kan intarneetii biyyattiif raabsu kaampaniin tokkichi Itiyoo Telekoom torbanneen darban keessa maamiltoonni 1,015,000 ta'an sooshaal miidiyaaf intarneetii fayyadamu erga dhaabanii booda tajaajila isaa kaleessa bakkatti deebiseera. Tajaajilli kun addaan cituu Telekoom amane maamiltoonni isaa taaggoluu isaaniitiif dhiifama gaafateera. Mootummaas haa ta'u Itiyoo Telekoom maaliif tajaajilli intarneetii akka cufame hin dubbanne garuu akka hamee jirutti barattoonni qormaata sadarkaa biyyoolessaa fudhatan qormaata akka hin hanneef jecha jedhamee jira. Bara 2016-2017 mootummaan deebiin qormaata biyyoolessaa miliqee akka hin baane ittisuuf tajaajila intarneetii cufuunsaa ni yaadatama. Dorgommii kilaboota ol'aanoo Premier League Itoophiyaaf kadorgomu deeggartoota Maqalee sabaa andartaa keessaa 30 ammayyuu to'annaa poolisii jala jiraachuun gabaasameera. Maddeen naannoo sana turan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaleessa Itiyoo Bunaaf Maqalee sabaa andartaa gidduutti kan geggeessame tapha kubbaa miillaa booda deeggartoota garee lamaan gidduutti barcumaaf meeshaalee adda addaa walitti darbuutu ture. Poolisiin federaalaas dursa deeggartoonni bunaa itti aansee immoo kan Maqalee sabaa andartaa istaadiyoomii keessaa akka ba'an qophee gochuun gabaasamee ture. Itti gaafatamtuun waajjira dargaggootaaf ispoortii naannoo Tigraay adda Gannat Arrafa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni 200 to'atamuu isaanii dubbatan kaleessa aangawoota waliin mari'achuudhaan irra hedduun hiikamullee ibsaniiru. Girmaachoo Kabbada deeggartoota andartaa dubbisuun akka gabaasetti kanneen kun kan hidhaman pushaappii hojjechuudhaan muummicha ministeeraa Abiyyitti qoosan nuti Geetaachoo Asaffaatii nuti wayyaaneedha jettan jedhamuudhaanii jedhan. Dorgommii kubbaa miillaan gareen lamaan 0-0 ba'an. Manni murtii federaala Itoophiyaa daayirektara tajaajila ragaaf naga eegumsa biyyoolessaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa dabalate abbaan alangaa himannaa kanarratti dhiyeesse namoonni 4 gaazexaadhaan waamichi isaan ga'uu ajajee jira. Abbaan alangaa kan dhiyeesse gaaffii eegumsaa namoota ragaa ba'anii ilaalchise ibsa akka kennullee manni murtii ajajeeraa jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Milishaan naannoo Amaaraa magaalaa Saqoxaa poolisoota 3 dhukaasuun yoo ajjeesu 2 immoo akka hamaatti madeesseera. Balaan kun erga dhaqqabee booda uummati kumaan lakkaa'amu daandiitti ba'uudhaan nuti seera ni kabajnaa jechuudhaan gocha kana balaaleffatan. Poolisiinis ilma milishaa sanaa ka jedhame irra deddeebi'uun hawaasa keessatti hokkara kaasa jedhame barbaadaa jira. Hiriirtonni mormiillee aangawoonni seera akka eegsisan gaafataniiru jedha Masfin Arraagee. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata Dabre mana murtii Kaayiroo keessatti akka tasaa du'uun pirezidaantii Masrii duraanii kan Mohaammad Morsii hatattamaan loogii malee qorannaan ifaa ta'e akka geggeessamu waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa gaafateera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin sooraa dhiyeessa.
Mohaammad Morsii pirezidaantii Masrii haganna jahan duratti mootummaa irraa fudhatanii qabaniidhaan mana murtii guyyaa dheengaddaa dhufaniin achumatti dibbi jedhee lafa dha'e hin kaane. Hakimii dhabeef duumoo maaniin du'e jedhanii qorachuu jiran Akko duiman komishinere mirga nama tokkumma mootummoota Rupert Colville jedhetti waan kana jabeessaniitiin qorachuu malan ammat mirkanaa'amte. Siri addunyaa nammanidhaa keessatti lubbuu dhabe akka dansaa qulqulleeffatanii qorachuu malan jedha. Mootummaan namni harkatti du'e ammoo nama du'e suni akka Colvilleen seera addunyaa maqaa dha'ee jedhetti qorachuu malle.
In the case of Mr. Morsi, we believe this investigation should be quite wide-ranging because
Morsille akka reg heennaatti akka dansa diidessanii waan isi jeessu qorachuu malan maan jennaan ganni jaa hidhanii sunitti akimachuu dhowwani. Maatii fi nama seeraan is qarqaarullee wal arguu dhowwanii jedha bulchooti Masri. Nama morsiin kunin dhiba onnee qabaa jedhan guyyaa dheengaddaa du'e awwaalee ammoo kalee maatiin isaa reeffi isaa arganillee akimachiifachuu yookaan ammoo ogeeyyii fayyaa laalchifachuu hin dandeenye. Qorataan mirga nama tokkummaa mootummoota ammoo maatiin reeffi nama isaa kan argullee akka dansa laalifachuu fi dhibaachuu isaa hin beekne yookaan ammoo mirkaneeffannee jedha. Morsiin ganna jahan duratti Masree bulchaa ba'e ganni tokkochisuun keessatti dhukkub sukkaaraa qaba kaleef tiruulleen dhibi guddaa qabdii jedhan Colvilleen akka Masriin warri takkum dansaa akkuma seerii addunyaalleen jirutti mana wallaansaa geessitu gaafate.
Naannoo addunyaarraa uummati miliyoona 71 ta'u sababa waraanaa dararaaf walitti bu'iinsa jalaa dheessuudhaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uusaa jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Lakkoofsi kun erga UNHCR waggoota 70 dura hundeeffamee qabee isa guddicha. Jaarmiichi akka jedhutti uummata miliyoona 70 qabxii 8 ta'u kan duraan tilmaame yoo ta'u rakkoon Venezuelaa keessaa uummata miliyoonni 4 qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'e irra hedduun isaanii dahata siyaasaa waan hin gaafataniif akka baqataatti hin lakkaa'amne. Waggaa dabre jedha gabaasi jaarmee baqattoota waraanniif walitti bu'iinsi walakkaan isaanii ijoollee kan ta'an uummata miliyoona 26 biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa akka buqqa'an dirqisiise. Miliyoona 41 akka ta'an immoo biyyuma ofii keessatti qe'ee irraa baqatan. Baqattoonni addunyaa harka 3 keessaa 2 biyyoota 5 Siiriyaa, Afgaanistaan, Sudaan Kibbaa, Maayinamaariif Somaaliyaa irraati. Gareen qorannaa warra dachiin hoogganame kan xayyaara Maleeziyaa bara 2014 rukutamee kufe lammiiwwan Raashaaf kan Yukireen tokko shakkamtoota gochuun maqaa dhahee jira. Abbaan alangaa muummichi Dach Fred Westerbroek tuuta oduu The Hague keessatti har'a ibsa kennaniin hojiin shakkamtoota kanaa xayyaarri MH17 jedhu rukutamee kufuuf sababaa ta'ee jedhan. Ofii isaaniin dhukaasinuu malee laawunchariin xayyaara sana rukute nama kuffise waliin wal ta'iinsa qabu jedhame shakkamaa jedhan. Shakkamtoonni kun lammiiwwan Raashaa Igor Girkin, Sergei Dubinskiif, Oleg Pulatov akkasumas lammii Yukireen Leonid Karchenkooti. Hoogganaan poolisii Dutch Wilbert Pulisan yakka ilaalcha shakkamtoota kana bitootes bara 2020 zaheegitti jalqabama jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp filannoo marsaa lammataaf Orlaandoo Filooridaa keessatti duula filannoo geggeessaa jiran. Kutaan Filooridaa kutaa falmiin cimaan itti geggeessameef injifannoo filannoo bara 2016 gumaache. Jamaan walga'ee USA jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan kun duula siyaasaa irra caala. Sababa keessaniif sochiin siyaasaa irra caalaa jedhan pirezidaantichi. Dhimmootii kan akka dinagdeef nagaa eegumsa daangaa kaasanii mormituu isaanii warra dimokiraatotaa immoo sooshaalistiidha jechuun qeeqan leellistoota anaaf maatii koo balleessuuf yaalan ittiin jedhan. Pirezidaantichi dhimmootii nagaa eegumsa daangaaf dilaala daldalaa kaasuudhaan mormitoonni isaanii dimokiraatonni dhimma Raashaaf dhimmootii falmisiisoo kanneen biroo ol kaasuudhaan afarsan jechuun qeeqaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Buufata baqattootaa haalli jiru mijachuudhaa baatuyyuu nuti aga dandeenyetti jireenya keenya egeree fooyyeffachuudhaaf barumsatti xiyyaafannee jirra jechuudhaan ijoolleen baqattootaa Oromoo buufata baqattootaa keessa jiraatan dubbatan. Oduu gabaasaan VOA Galmoo Daawit Keeniyaa kutaa bulchiisaa Garrisaatti kan argamu mooraa baqattoota dhadhaab deemuudhaan ijoollee kana dubbise kuno.
Hundaa'ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19ti. Abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoonni kutaa gadii baratuu biyyaa baqatani. innammo boodarra barumsa saddaan kutee horoo guduruudha harmee isaatii fi obboloota isaa sadii waliin gara keeniyaa buufata baqataa dadaab dhufe.
Buufata baqataa keessa guddachuun dhumaa dubbachuu fi xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaatan wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti immoo yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas warra afaan isaanii hin beene wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoon maayyoo erga Ingiliffa as erga geenya Ingiliffa erga barannee booda. Wal barannee aadaa isaanii illee xiqqoo xiqqoo barannee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufne san baay'ee nama dhibata.
Buufata baqataa keessatti yeroo baay'ee dargaggoonni guddatan carraa barnootaa fi hojii gahaa waan hin jirreef araada darbees amala badaa kaaniif saaxilamuu jedhu dhaabbileen namoomaa gargaarsa baqattootaaf bakka jireenya isaanii kaampii baqataa keessatti isaaniif dhiyeessan.
Waan akkasii ima jira ammoo galata waaqayyoo haa ta'u maatii kennaa waliin jiraanna waan ta'eef maatiinis nu gorsa atiliist torbaanitti akkas fa'aa waliin qayyafaa nu gorsaa bahaa waan ta'eef. Akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisan nu gorsanii waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa'ee iskuulaa waan yaadan warra akkasii waliin oolaa waan ta'eef fadaa waan akkasiif hin saaxilamuu dandeenye jechuudha.
Waa'ee haala jireenya dargaggoota buufata baqataa keessa jiraatanii barattuu maatii baqattoota Oromoo dadhaaf jiraatan irra irratti kaan Hawwii Lammaan gaafadhe. Hawwiin maatii ishee waliin Amboo irraa gara dadhaaf dhufte.
Haala jireenyas keessaa gaariidhaas gaariis miti jechuu hin danda'u. Ta'uyyummaa ni ulfaata. Jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha. Karaa kamiinillee ta'e jireenya karaa kamiinuu ta'e baay'ee ulfaataadha. Jechuun akka biyyaa miti. Wantoota namaaf wanti mijatu hin jiru. Jireenya biyyaas keessaa ni ulfaata. Agamuu waan namaaf mijatu miti.
Maaltu ulfaata godha?
Ulfaata wanti godhu akka biyya keetiitti firii taatee wanti raawwatu tokko hin jiru. Jechuun bakkaa bakkatti socho'uuf illee akka. Haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti illee karaa amantii illee karaa kamiin iyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taatee wanta hojjetu tokko hin jiru wanti sochootu illee hin jiru jechuun ofitti amanamummaa wanti namatti dhagahamu jiru tasuma iyyuu.
Hawwiin barattuu kutaa 11 barataa kan yaada sanaa kenne hundaa olis dabalatee haala barnoota buufata baqataa keessaa isaan gaaffeen ture akkas jedhu lameenu.
Kitaabota adda addaa hin qabna karaa kitaabaatiin badaa rakkoon hin jiru. Warrumma nu fakkaata waliif hin jirru jechaaf malee ammallee karaa amantii karaa adda addaa jechuun warri kun sumaaltoonni baay'een isaanii hundi isaanii amantii tokko wal fakkaataa qabanii keenya immoo xiqqoo adda waan ta'eef kallattii isaanii xiqqoo nutti dhaga'ama.
Jechuun mana barumsaa dirqama yuunifoormiin ni jira yuunifoormiinaaf bitu kitaabota mana barumsaatti kennaman irraan kan hafe riviizhoon buukiin ni jiraami waan akkasii. Iddoo na barbaachisetti isaantu naaf bita. Manni barumsaa kitaabota ga'an qabu. Kitaabonni manni barumsaa qabu kan achitti irraa barsiisan kanarraan kan hafe riviizhoon buukii baay'inaan manni barumsaa piroovaayidiin godhu. Kanaafuu kitaabicha waan na barbaachisutti haala na barbaachise irraan naaf guutu jechuudha kitaabota illee.
Hawwii fi hundaa ol dargaggoonni maatii hin qabne taanaan garuu buufata baqataa kana keessatti barnoota barachuun itti cimu mala. Nuti garuu haga dandeenya egeree keenya fooyyeffachuu fi barnootatti jirraa jedhu. Lameen barattoota kanaayyuu kaayyoo isaanii egeree gaafadheen ture.
Barreessitu ta'uun barbaada. Waan natti mul'ate hundaa yoo nama barreessa jechuun keessattuu jechuudha seenaa Oromoo fi Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiinuu ta'e barreessi addunyaatti mul'isu.
Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi gahuutti jabaadha hin baradha injiinara siin taa'ee yaada. Yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha.
Baqataa ta'u kun mul'ata kiyya sana daangeessuu hin danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amma hin danda'etti karaa barumsaa illee ta'ee jireenya kiyya faayit godhee waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqataa ta'u suni amma humni kiyya naadeemetti aga dandeettiin kiyya naadeemetti baqataa ta'u kun mul'ata kiyya sana daangeessuu hin danda'u. Karaa sanaan harka hin kennu jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa dhadhaab.
Amma immoo gabaasaa attaanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa Yugaandaan Afrikaa keessatti biyya baqattoota irra guddeessa keessummeessitu irra jireessi isaanii Sudaan kibbaarraa garasitti dhiyeessan baqattoota 1,000,000 nuusa biyyattii keessa qubatanii jiran keessaa kanneen 36,000 ta'an ijoollee warri wajjiin hin jirre yookaan immoo ijoollee warrarraa adda bahanii. Gama biraatiin immoo baqattoota sana keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan akka sirnaan ordofamaa hin jirree fi wallaansi gahaan hin kennamiin akeekkachiisan hojjetoonni eegumsa fayyaa gabaasaa Halimaa Tumaanii jaalannetu dhiyeessa.
Afrika keessatti baqattoota hedduu simachuun kabeekamtu Uganda keessatti ijoolleen warra waliin hin jirree fi baqattoonni vaayirasii HIV waliin jiraatantu jira. Hordoffiin waan hin jirreef jecha wal'aansa fayyaan argatan. Biyyoota wal waraansaa fi walitti bu'iinsa akkasumas hiyyuumi jiru keessatti ijoolleen warrarraa gargar ba'uuf carraa guddaa jira. Bara 2013 umriin ishee 16 kan ture Saaliyaa Miyaalaa maatiin ishee wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa dhiyeessuun mooraa baqataa Ugaandaa keessa jiru. Waggaa 3 booda maatiin ishee gara biyya ofiitti deebi'an ijoollee isaanii Ugaandaatti dhiisanii. Miyaalaatu obboloota ishee kana guddisaa gaggeessa. Maatii koo waliin dhufeen ture garuu abbaan koo haadha koo waan reebuuf baqattee Sudaan kibbaatti sokkitee jetti. UNHCR akka jedhutti ijoolleen 36 caalan baqataa ta'uun Ugaandaa keessa jiru maatii wajjin garuu hin jiran. Maatii hedduun wal waraansa Sudaan kibbaa keessaa kan waggootii dheeraaf gaggeeffameen addaan kan diigama yoo ta'u hookkarrii fi iyyuumis kan gumaacha qaba. Aangawaan Ugaandaa akka jedhanitti ijoollee warri bira hin jirre lafa danda'ametti maatiin guddisan ni jiru. Isaan guddisan kanas mootummaatu ijoollee waliin wal argisiisaa yookiin barbaadaafii jedhan. Garuu ijoollee hedduun kanneen baqataa ta'an obboloota isaanii hangafaatu guddisa. Komishinara baqattoota Ugaandaa akka ta'an Geraald Meenyaa akka jedhanitti obbolaan ijoollee akka guddisan goona. Garuu yoo maatiin biyyuma walfakkaataa keessa jiru taanaan irreen mootummaa dheeraa waan ta'eef yeroo hundumaa warra isaanii qabuun ni danda'ama. Sana booda dabarfamanii kennamuun himatamanii adabamuu qabuu jedhan. Waldaafannoo diimaa kan Ugaandaa torban darbe Harmee Miyaalaa Sudaan kibbaa bakka gaa'ila biraa dhaabdeetti dhaqqabuu yaaleera. Bilbilaan kan dubbisan yoo ta'u gargaarsa hanga tokko ijoolleef erguu amma jalqabuu ishee hubannee jedhu aangawaan jaarmayicha. Miyaalaan guyyaa nagaanii Sudaan kibbaatti deebituu fi qooda haadhaaf abbummaa obboloota isheef gootu guyyaatti xumuramu eegaa jirti. Baqattoota Ugaandaa keessa jiran kan lammii Sudaan kibbaa keessa umriin ishee 45 kan ta'e Roos Amoonyi vaayirasii HIV waliin waggootii 20 jiraachuun ishee hagam akka na miidhan beekaa jetti. Abbaa warraa ishee dhukkuba eedsiin kan du'e yoo ta'u isarraa qabamte intalli isheen deesses vaayirasii HIV waliin jiraatti. Ijoollee kanneen biroos qaba. Gatiin mana barumsaaf ba'u guddaa waan ta'eef hedduun isaanii ni heeruman ijoollummaa isaaniitti. Namni mana barumsaaf maallaqa baasuuf tokkoyyuu hin turree jette. Baqattoota Ugaandaa keessaa kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan rakkoo guddaan qaban hiyyuma. Kanneen vaayirasii HIV qabaachuu isaanii seeraan galmeessanii beekaman akkuma jiran kanneen dhoksanii jiranis dachaa ta'uu jedhu hojjetoonni eegumsa fayyaa kan Ugaandaa. HIV AIDSiin dhukkuba lammiiwwan Ugaandaa malee kan Sudaan kibbaa miti kanneen jedhanii amananis baqattoota keessa jiru. Baqattoonni Ugaandaa irraa gara iddoo biraatti yookaan immoo iddoo biraa irraa gara Ugaandaatti deddeebi'uun immoo faca'insa HIV to'achuuf rakkisaa ta'eera. Dr. Patrick Adraanii garee dhuunfaa wal'aansa fayyaa kan sadarkaa addunyaaf qindeessaadha. Yeroo nam tokkoof tajaajila eegumsa fayyaa jalqabdu gara Sudaanitti deemu yeroo hanga tokko booda ennaa cimsee isaan dhukkubu immoo deebi'anii gara Ugaandaatti dhufu. Kanaaf faca'ina dhukkuba kanaa to'achuun rakkisaadha. Wal'aansa addaan kutuun immoo carraa fayyuuf jiru gufachiisaa jedhan. Baqattoota vaayirasii HIV waliin jiraatan 3 keessaa harki 2 dubartoota. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan Ugaandaa akka jedhanitti vaayirasiin HIV baqattoota gidduutti akka hin facaane ittisuuf kanneen waa'ee dhukkubichaa hin beennee fi jiraachuu dhukkubichaa iyyuu haalan barsiisuun rakkoosa guddaa ta'uu dubbatu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'uuf jira. As Washington DC'tti immoo waaree irra darbee sa'a 1:50 dhiyaataa jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitaan ce'uu keenya dura wallee Andu'aalem Gosaa kanan sinafeera. Ittiin bohara.
miti nan dubatta artakka kale samiti
አንዷለም ጎሳ ወለሳ ጉዳ ገለቶም ሰን ደገፈቶ ተከኛ ከደጋ ጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ወጎተ ሸንተ መዱረ ቢየ ሶማሌ ሞክዲሾ ከሰት ጋዜጤሱን አፋኑ ሮሞቲን ኦዱ ሳምሳ ሳቱረን ኤኞኝ ፋከተው አከታን በክቱ ጋዜጤሱ ተአካ ለኮብስ አውሮፓት በራዲ በኩል ሰገሊፍ ጃተሚ ቶርበራ ኤገሉዳን አፋኑ ሮሞቲን ደበርሳቱረን ከሳ ቶኮ ከሌሳ አሶፕሲዝኔ ቱር ኦቦ አብዲ ሁሴንጀረሙ ሶራቱሩ ቢዘ ከሌሳ ኤሮድ ኤስኔ ሰነቲ ኩታ ለመታ አራቡል ፈነጅራ ገረሰነተን ሲንጀሲሳ
gadonga baga batiruna taraba gadonga baga batiruna taraba
china kamodu tandra dege feta jetten rajeno mabdiso kopya pan oromoti nohor jofa kam odu tane kini jalasa hajiro abdhuseni bahadoni
taraba china jetiba
warga fas nu dagge ifachu suri manisota tan ke baye gunpoma jar sole metakiya
hayan babaro tole galchu misenaga nam hanqa battane kale akane jenne jalqamne arre tanaddachana gazite sabdi usen dubisu jir barkum to ko dubi sagalif jata mi torba akka alakob salati warra fan oromotin radoni makdeshoti dubachu jalqabe babdin daqiqa shanin jalqabe achuman guddacha saati tokkataati nami sandurad fan oromotin ujjachu muqadisho ujjachu jalqabe ayub abubakar fa bari sun barjajaba akum khalele jenne gazite sabdi ni isab barbade numbai onni oromon be khani jabe ni oromon be khani dujira akkadan sa barbaadu tinjirtani jabeessa barbaada barbaadun barbaada barbaadun barbaada jade jabeessa daamate daamsanam guddaati afudanni waan kale ardaaf bulfanne dabar wakkani sanafaan kana andabar sitani nami maani saninjed barjajjaba sun keessatti bardu kanuk sun keessatti jennuuti
kuntaala jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaarraan nu eeguu turan maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniiti ni miti soomaaleen mataa qabatte maali uummanni oromoo kana hunda guddina qabaa nuti duraan akkasin seene je'aniiti haqiqaa isaan bira haafanawar godhan haafanawarraa sa'a tokko godhan
ganni shantama dudduubat deebiteeti yoo iyyuu laaltu maan argita maan jedhu
bakka hunda raajiyoonaa jira oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarreessanii uummanniinis xiqqaadha oromoonis baroomsa qabdu siijaaniidha akka fedhetitti taphata arra maali arra bal'oodhaan kana arkuun weesaa ta'e waan gurguddaadhanaaf
barkum tokkoof dhibbisa galiif jaatamii torbaati haga barkum tokkoof dhibbisa galiif torbaatamii jaha afaan oromoo sumaalee keessa koko hojjechaa ture naan jedhe achi jaartii isa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaa nuudhanii jedhe abaye jennaan oromoo miidiyaa Itoophiyaa keessu jedhee jedha maanta Ameerikaa si fedhi yooma Ameerikaa dhufte
America wo wana fi dejira ataba gafan ture election dura ti ture wo yana ngel kabad ufte biye ufte na buse na jete khota se na tenu so sobe ugra se ne isin adunya ti akka demokrasi ta tu adunya ti agar si tu se na jete achitte ani ataba kilil arat asrarati ka jani fin dogome ture dibbe sokte malatto
parti enuti
dumfatti gamale parti ke sajiru gize tan dumfat inda goma hintani atka wanarake su jan kamnani biya bae ke ni adu fechi na amerika do
bobdi ni gan kudani shani cala minnesota jira de jira obba jolle qabda akha wargite abba jolle gamitam
ma waqa yona ken nin kaba
akha hulle argite
aye jirani takka mantana tanin akaku ta ufama medical doctor ita chama 2020
bobdi na makan hore akhahu arge wan du arge bag horte baga asille gete radio ethiopia ke sujjate argite mokadisho dabarsite argite amma america jirta faida gazete summan na maqab biya qab man rargite
angurgudda akka ke seneni daggale ke seneni dagge fechu toran kasgodo torarra kan arku kiyahu angurgudda
tam jarz ganne torbata mi jahati gazetesa wan duhe sojjacha bay nujolletesen man nugorsit yokan barkhana jolle barkhana man gorsufet
jolle ni arata niso marka qabdu isan tewitu mas je lotu isan tabiye barechu dem isan mangudoni amma dalaine oromo rajone bakai saudo jani oromo dalaine eka jaba da jolle ne yo barom sabaran male bici biya sentatu gafa sanna ma dibba tokko askara tokko to ofu ture qawwe tokko nama dibba tokko kanatti jaban sarit arra jolle barte barom sabarte technology dufe wayu baballate
won arka qabdan jabe faddait
won arka qawen jabe fakani barom saitani tufu barom 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 wani do kabarati
gazet essa abdi husain bahadon jolle sawalin akhahu sawalin minnesota jirata warri duri dokhateetin gafne moqadish wafan romotin dabarsu hur khetta ay khana mo god khetta ay jaccagasulle agto arda nujarrolen minnesota jirana anjere warja jaba fan romojal kab khesanam tokko galat biya qabda galat gosa qabda jennan lubbu boli jenna guddo sigalate fanna amalle horumori nubul
sora galatom galatom
war guddinna fe yaba fan romo kubbe fan romotif afan romo yeyabu fjal kab cufayyu galat gosa galat saba galat biya qabdan olman galate fan guddisum guddisa jennan tardatanum nagan bula jennan sora la khet
saganta kenya tumru duramato to odun radebia ethiopia ke saguyo tanga to kof internetin erga danchte bodo jechu jalqabeira kan interneti biyetti frabsu company to kichi ethio telecom torbanen darban ke samamil to millione ku shanta an social media f interneti fayedemu erga dabani bodo tajajirasa kale sa jalqabeira dorgommi klaboto olano premier league ethiopia f ka dorgomu degirto ta maqale 70 underta ke sa soddom amayu to anna policy jela olu nannun sun beeksi sejira manni murti federala ethiopia director tajajila ragaf nagay gumso biyo lisa drone bugetacho asafa dabalate abana denga himanna kanirat ese namonni afur gazetaadan akka waamichi isan gaw ajajejira milshanna no amara magala saquta poliso ta sadit dukasun yaje sulamammo akka hamat madesera balankun irga dakkabe boda ummati kumalla kawamu dandit bawdan nut serani kabajna jedani gocha kana balale fataniru witata darbe mana murti cairo ke satte akatasa duun presidenti masri durani mohammed morsi atataman akka qoratamu tokumammotu motaga fatera udungalgala kana afqamnu kanum
radio sagale america sagantana faronomo salama gasa saditi sagantade borsu amma tumura dagge fato ta kenya witata gajmata ta kada borsu jechura kopi borutu walitte debina nagat bula amma saganta fana maratu tifufa